Para Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka vdekur ish presidenti i Zimbabves Robert Mugabe, ai ka sunduar për 3 dekada dhe brenda vendit është njohur si çlirimtar dhe udhëheqës i lëvizjes për pavarësi, por komuniteti ndërkombëtar vitet e fundit e ka portretizuar Mugabe si të korruptuar dhe diktator, më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Robert Mugabe, udhëheqësi i parë i Zimbabvesë pas pavarësisë, ka vdekur në moshën 95 vjeç. Mugabe ka qenë në një spital në Singapur që nga prilli. Ai u rrëzua nga pozita përmes një grua shteti ushtarak në nëntor të vitit 2017, duke i dhënë fund 3 dekadave në pushtet. Vitet e para të sundimit të tij u vlerësuan për zgjerimin e çasjes në kujdes shëndetësor dhe arsim. Por programi i tij diskutueshëm për reformën e pronave shkaktoi një kolaps ekonomik dhe vitet e tij të fundit u shënuan me rritje të abuzimeve të drejtave të njeriut dhe korrupsion. Ai është gjithashtu i njohur për fyerjet ndaj perëndimit, kundërshtarëve të tij dhe gazetarëve. Pas ardhjes së tij, presidenti i Zimbabves Emmerson Mnangagwa shprehu trishtimin e tij për vdekjen e Mugabes, duke quajtur atë babai themelues i Zimbabves dhe një ikonë e çlirimit. Robert Mugabe lindi me 21 shkurt të vitit 1924 në atë që në atë kohë ishte Rhodezia, një koloni britanike drituar nga pakica asaj e bardhë. Ai u burgos për më shumë se një dekadë pa gjyç pasi kritikoi qeverinë e Rhodezisë më 1964. Më 1973, ndërsa ishte ende në burga, ai u zgjodh president i Bashkimit Kombëtar Afrikan të Zimbabves. Pasi u lirua nga burgu, ai shkoi në Mozambik, nga ku drejtoi sulmet guerrile në Rhodezi, por ai u shqua gjithashtu si një negociator i aftë. Marrëveshjet politike për t'i dhënë fund krizës rezultuan me formimin e Republikës së Re të Pavarur të Zimbabves. Me prapavjen e një udhëheqësi në lëvizjen për pavarësi, Mugabe siguroi një fitore dërmuese në zgjedhjet e para të Republikës më 1980. Më 1987 ai u bë president i vendit, një post që do ta mbante dekadave të ardhshme përmes fitoreve në zgjedhje dhe përdorimit të dhunës. Gjatë dekadave të tij në pushtet u rritën edhe kritikat ndërkombëtare duke e portretizuar atë si një diktator. Në vitin 2000, pasi po përballej për herë të parë me kundërshtime serioze politike, ai konfiskoi fermat që i kishin në pronësi të bardhët për të zhvendosur fermerët nga shumica e banorëve me ngjyrë. Kjo shkaktoi probleme ekonomike, por rriti popularitetin e tij në mesin e mbështetësve. Në të njëjtën kohë, milicitë pro Mugabe përdornin dhunën për të ndikuar në rezultatet politike. Në vitin 2008, kur ai humbi rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, sulmet ndaj opozitës rezultuan me tërheqjen e rivalit të tij nga kandidatura. Fjalia e tij e famshme ende mbahet në mend kur tha se vetëm Zoti mund ta largonte nga detyra. Robert Mugabe u detyrua të ndaj pushtetin në vitin 2009 derisa vendi po përballej me një kolaps ekonomik duke vendosur rivalin e tij politik Morgan Tsvangirai si kryeministër. Por në vitin 2017, mes shqetësimeve se ai po përgatiste gruan e tij Grace si pasardhëse të tij, Austria, që ishte aleate e tij për një kohë të gjatë, u kthye kundër presidentit dhe detyroi atë të tërhiqej.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan Ron Johnson dhe Chris Murphy thanë në Beograd se Shtetet e Bashkuara përkrajnë dialogun në Serbi-Kosovë dhe do të mbështesin një marrëveshje që të dyja palët do të arrinin. Amerika është këtu për të qenë miku juaj dhe të dyja vendet do të kenë një mbështetje të madhe për të arritur një marrëveshje, tha senatori Ron Johnson në një konferencë për media pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Senatorët amerikan thanë se duan të bëjnë gjithçka që është mundur për të mbështetur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Dy senatorët thanë se procesi i dialogut do të kërkojë shumë kompromise dhe sakrifica nga të dyja palët. Por shtuan se pasi të arrihet marrëveshja, potencialet dhe përfitimet për të dyja vendet do të jenë më të mëdha se ajo që mund të humbet në negociata. Demokrati Murphy tha se shpreson se pas zgjedhjeve në Kosovë dhe autoritetet në Prishtinë do të bëjnë hapat e nevojshëm për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se mbështetja për dialogun Serbi-Kosovë është një çështje për të cilën edhe demokratët edhe republikanët në SBA bien dakord. Presidenti Vučić u tha senatorëve amerikan se Beogradi pret heqjen e taksis dhe se do të arritje në një marrëveshje të kompromisit. Por shtoi Vučić se kjo zgjidhje nuk mund të jetë përmbushje qëllimeve të njërës palë, kurse pala serbe të mos fitojë asgjë. Senatorët amerikan qëndruan këtë javë edhe në Prishtinë. Një i burgosur në qendrën korrektuese në Dubravë ka bërë vetvrasje, njoftoi të premten shërbimi korrektues i Kosovës sipas komunikatës për media, ngjarja ka ndodhur të njëjtën mbrëmje. Ai burgosuri me inicialet FI ka bërë vetvarje me jelekun e tij në grilat të prapaderës së dhomës së qelis, thuhet në njoftim. Sipas të njëjtit, personi në fjalë ishte dënuar për veprën penale lëndim i rënd trupor. Policia e Kosovës dhe prokurori mësohet se kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se po hetojnë rastin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se duhet të mbrohen të drejtat dhe liritë e banorëve të Hong Kongut, ndërsa zgjidhja krizës politike që ka përfshirë qytetin duhet të bëhet përmes dialogut. Merkel i bëri komentet në takim me kryeministrin e Kinës Li Keqiang në Pekin. Hong Kongu, rajon gjysmë autonomi Kinës, është përfshirë nga protestat antiqeveritare tash e sa muaj dhe ato shpesh kanë shpërthyer në dhunë. Protestat fillimisht kanë nisur kundër një ligji për ekstradimin, por më pas ato janë shëndruar në një lëvizje më të gjerë për më shumë demokraci. Merkel tha se për Hong Kongun duhet zgjidhje paqësore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper tha se Irani mund të jetë më afër një mundësie për bisedime të reja rreth programit të tij bërthamor. Deklarata vjen edhe pse Teherani njoftoi se ka ndërprerë edhe disa angazhime që ja kërkon marrëveshja bërthamore e vitit 2015. Duke folur të premte në Londër, Esper tha se së shpejti mund të ketë vend për bisedime mbi programin bërthamor dhe raketor të Iranit. Irani dhe fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje në vitin 2015 në bazë të së cilës Irani ka kufizuar programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vitin e kaluar është tërhequr nga kjo marrëveshje duke thënë se nuk ka qenë ashpër mjaftueshëm sa për të penguar Iranin nga zhvillimi i armës bërthamore. Partitë opozitare në Britaninë e Madhe u pajtuan që të mos e mbështesin kërkesën e kryeministrit Boris Johnson për zgjedhje të përgjithshme përpara një samiti të Bashkimit Evropian në mes të tetorit. Opozita, me në krye dy partitë më të mëdha, Laboristët dhe Demokratët Liberale, tha se do të votoj kundër qeverisë ose do të abstenoj në votimin e së hënës për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të parakoshme. Johnson tha se partitë po bëjnë një gabim të jashtëzakonshëm politik. Ai do që zgjedhjet të zhvillohen më 15 tetor përpara samitit të në Bruksel më 17 dhe 18 tetor. Sipas tij, një gjë e tillë do t'i mundsonte qeverisë të realizojë Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja më 31 tetor. Data e Brexitit është shtyrë dy herë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.